Radijski roman Pot do resnice. Pričevanje muslimanke iz Bosne, ki je srečala Kristusa. Bere Mateja Subotičanec.
Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem nadaljevanju radijskega romana, ki je izšel pri založbi Ognjišče. Naslov je Pot do resnice. Ano je naenkrat prešinilo vprašanje, ki si ga je postavila sama. Kaj si lahko želiš več od tega? Ko sem se to spraševala, se je Saša vrnil. Žalostno je pogledal prstan, ki je še vedno ležal na mizi. Sedel je poleg mene in z žalostnim glasom pripomnil. Prstan je še vedno na mizi. Ja, prstan je na mizi, ker si ga ne bom nataknila sama, ampak moraš to storiti ti. Ali lahko? To pomeni, da si pristala. Bil je presrečen. Takoj, ko mi je nataknil prstan, me je objel in zašepetal. Od zdaj ne bo več solz in žalosti. Skupaj se bova vojskovala in preživela strašne trenutke. Prihodnost in skupno življenje bosta najina dokončna zmaga. Naslednje pol ure je porabil za telefoniranje. Poklical je vse najine prijatelje, da bi jim sporočil veselo vest. Nekaj kasneje naju je večina njih obiskala, da smo skupaj proslavili najino odločitev. Zadnja oseba, ki jo je poklical, je bila njegova mama. Pozdravljena, stara, kako si kaj? Odgovora nisem slišala. Slišala pa sem njegov odgovor. Dobro sem. Ja, še vedno sva skupaj. Kličem te, ker sva se odločila poročiti. Po teh besedah se je zveza na drugi strani prekinila. Moja bodoča tašča ni bila srečna, ko je izvedela za najino namero. Saša pa je samo skomignil z rameni, mirno vstal ter dodal: ona čaka na smrt, midva pa morava živeti. Ne smeva dovoliti, da njeno sovraštvo pokvari najino srečo. S prijatelji smo praznovali dolgo v noč. V naslednjih nekaj dneh pa sva naredila natančne načrte. V začetku maja sem morala na Jadranu poslovno obiskati nekaj mest. Dogovorila sva se, da predno odidem na pot, pripravim vse dokumente, ki jih potrebujem za poroko. Saša bo odšel po svoje dokumente v Zagreb, kjer je rojen, potem pa se bova dobila na Korčuli. Tam je živela najina prijateljica, mati najinega padlega vojnega prijatelja. Imela naju je rada in je bila zelo vesela, ko je slišala za najino odločitev. Na Korčuli naj bi se poročila pri matičarju. Potem bi Saša odšel v Švico, jaz pa bi se vrnila v Bosno in Hercegovino. Nato bi si uredila turistično vizo ter se mu pridružila v Švici. 30. aprila zjutraj me je Saša odpeljal na avtobusno postajo. Objeta sva čakala avtobus, ki me bo odpeljal v smer morja. Nisva dosti govorila. Bilo mi je težko, ker je bila to najina prva daljša ločitev. Hej, brez solz, prosim, vidiva se čez teden dni pri teti Ankici. Morda bom tam pred tabo, samo da uredim dokumente in že bom tam. Potem pa pred nama je še vse življenje. Vstopila sem na avtobus in še enkrat pogledala v smeri, kjer je stal Saša. Nasmejan mi je pomahal ter dvignil 7 prstov, kot znak, da se vidiva čez 7 dni. Ko sem ga videla tako srečnega, nisem niti pomislila na to, kar se bo kmalu zgodilo. Zvečer, ko sem prispela v hotel, sem utrujena legla na posteljo ter premišljevala, kje je moj ljubi. Vedela sem, da je popoldne tega dne odšel v Zagreb. On ni vedel, v katerem hotelu sem, jaz pa nisem imela njegovega naslova, tako da se nisva mogla poklicati in želeti drug drugemu lahko noč. Naslednje 3 dni sem bila okupirana z delom. Sestanki, obiski, priprave na novo turistično sezono. Ves čas sem mislila nanj. Zelo sem ga pogrešala. Zakopala sem se v delo, da ne bi mislila na to, kako zelo ga pogrešam in da bi čim prej končala ter odšla k teti Ankici na Korčulo. Morda je on že prispel, jaz pa sem še tukaj. 4. dne sem končno sedla na trajekt za Korčulo. Od nekdaj sem bila zaljubljena v to staro mesto in tamkajšnje ljudi. Njihovo prijetnost in toplino. A tam je tudi moja teta Ankica. Ta čudovita starka je bila v Sarajevu le 2 meseca prej. Ko me je poklicala in sem ji povedala za najin odnos, je bila presrečna. Dan zatem, ko naju je obiskala, je jokala od sreče. Bila sva dobra prijatelja njenega pokojnega sina in ona je v nama videla svoja otroka. Takrat naju je povabila na Korčulo, takoj ko bova mogla. Glede na to, da nisva imela moralne podpore in blagoslova lastnih staršev, je bila edina, ki nama je nudila duševno zadovoljstvo, najina teta Ankica. Najin prihod sva ji najavila, vendar sva dejala, da prideva, ko opraviva in urediva vse svoje obveznosti. Zato je bila prijetno presenečena in presrečna, ko me je zagledala pred svojimi vrati. Močno me je objela ter potegnila v hišo. Prišla si. Kako si potovala? Ali si uredila vse potrebno? Kje je Saša? Vsa vprašanja je izgovorila z enim vdihom. Z mano je vse v redu. Tudi Saša pride takoj, ko vse uredi. Drugi del odgovora sem izgovorila z rahlim razočaranjem, ker sem ves čas potovanja upala, da je Saša že prišel. Vendar ga ni bilo. Niti se ni javil. Ne tega in ne naslednje 3 dni. Minilo je 7 dni. Ko sem se tega jutra prebudila, sem se spomnila na prizor z avtobusne postaje in njegovih 7 dvignjenih prstov, s katerimi mi je pomahal, da bi me potolažil. Zagotovo danes pride, ali pa se bo javil. Ve, da ga čakam. Verjetno zaradi prvomajskih praznikov ni uspel dobiti vseh dokumentov. Danes pride. Ne javlja se, ker me želi presenetiti. Zajtrkovali sva na dvorišču, kjer sem neprestano pogledovala proti ulici v upanju, da ga bom zagledala. Ni se pojavil. Teta Ankica me je tolažila, da mora dlje čakati na trajekt, ker prihaja z avtom, saj je Korčula otok. Ura je odbila 12. Njega pa še vedno ni bilo. 7 dni. 7 dni, sem ponavljala v sebi. Teta Ankica je po kosilu odšla počivat, jaz pa sem, čakajoč Saša, ostala na dvorišču. Kadar sem zaslišala zvok približajočega se avtomobila, sem, misleč, da prihaja, stekla k ograji. Vendar ga ni bilo. Zvečer sva bili obe zaskrbljeni, spraševali sva se, da se mu ni kaj zgodilo. To ljubo starko sem naprosila, da je poklicala Saševo mamo ter jo vprašala, kje je sin. V kratkem telefonskem pogovoru je izvedela, da je Saša odšel. To sem že vedela, vendar nisem vedela, kam. Naslednji dnevi so bili zame pravo mučenje. Niti trenutka nisem posumila, da ga ne bo. On me ljubi. Gotovo je prišlo do kakšnih problemov. nisem se oddaljevala od hiše. Čakala sem, da bi zazvonil telefon, da zaslišim meni tako ljub glas, ali da izstopi iz avta ter v šali poreče: "Kaj je? Tukaj me zagotovo ni nihče pogrešal." Zame je bil on idealna ljubezen. Zagotovo pride. Le počakati ga moram. 11. dan sem poklicala nekdanjega moža ter mu sporočila, da bom ostala še nekaj dni v službi, pa sem se dogovorila za 7-dnevni dopust. Čakala sem. Verjela sem, da bo prišel. Naslednji dan in vsak naslednji je bil daljši od predhodnega. V mislih so se mi stalno pojavljale slike najinih skupnih trenutkov, tistih najlepših. Saša bo prišel. O tem sem gotova. Samo počakati ga moram. Minilo je že 2x7 dni in jaz sem še vedno čakala. Takrat pa je moja gotovost začela počasi bledeti. Toniti sem začela v obup, žalost in bes. Zakaj ga ni? Ali ga moram čakati? Gotovo ima probleme. Še naprej se nisem oddaljevala od telefona in hiše. Le enkrat sva s teto Ankico odšli na sprehod do obale, vendar sva šli po poti, kjer bi moral priti on. Pa ni prišel. 16. noč po najini ločitvi sem odšla pozneje v posteljo. Sanjala sem, da je Saša z mano. Slišala sem njegovo dihanje. Instinktivno sem premaknila glavo na njegov vzglavnik. Tako sem namreč najraje spala. Z glavo ob njegovi, tako kot mačka, ki se stisne k gospodarju, da ji je topleje. Moja glava je drsela po vzglavniku ter prišla do roba, vendar njega ni bilo. Nisem imela nikogar, h komur bi se lahko privila. Bila sem sama. Šele takrat sem se zavedla dejstva, da nekaj ni v redu in da ne bo prišel. Začela sem jokati. Od joka sem se vsa tresla. Teta Ankica je slišala, kako jočem. Počasi je prišla v sobo in sedla zraven mene. Poskušala me je potolažiti. Objela me je, božala po glavi. In tudi ona je jokala. Tudi ona je vedela, da ga ne bo. Jokala sem in jokala. Ne vem, kdaj sem zaspala, a zjutraj, ko sem se zbudila, je ta krasna ženska sedela na moji postelji z mojo glavo v svojem naročju. Ni me hotela pustiti same. Z mano je želela deliti mojo bolečino, ki je bila ogromna. Bolečine in žalosti je bilo za 5 življenj. Ravno ko sem pomislila, da sem končno našla nekoga, komur lahko zaupam, ki me bo ščitil in bo z menoj, sem doživela razočaranje. Spraševala sem se, kaj sem spet naredila narobe. Zagotovo je razlog pri meni. Ideja o poroki je bila Saševa. Spet sem jaz tista, ki sem naredila nekaj narobe. Naslednja 2 dni sem se mučila z vprašanjem, kaj sem naredila narobe. Zakaj se je vse to zgodilo? Saša ni kriv. Ne, ni. Mati mi je vedno govorila, kako nisem nič vredna, da sem enostavno slaba. Zagotovo je on to opazil, to slabo v meni, in zato ni prišel. Naslednje dni nisem nič jedla in nič pila. Želela sem umreti. Takrat sem vedela, kako se je počutila Saševa mama. Ona ni živela, čakala je samo to, da umre. Jaz sem se počutila enako. Brez vrednosti, uboga, zavržena. In to je bila gotovo moja krivda. Ja, sama sem si bila kriva. Za vse, kar se je v moji bližini dogajalo slabega, sem bila vedno kriva jaz. Ko je sestri zbolel otrok, sem bila kriva, ker otrok ni imel dovolj kakovostne hrane, jaz pa nisem imela denarja za boljšo. Ko sta zbolela moja otroka, sem bila kriva, ker sta se zagotovo prehladila, ko sta bila pri meni. Tako, spet sem sama, ker sem se spet nekje pregrešila. O bog, zakaj sem se rodila? Sem tarnala. Ne bi se smela roditi, ker neprestano delam nekaj narobe. Kaj sem storila narobe zdaj? Moram se vrniti. Moram najti Saša in se pogovoriti. Želim izvedeti, kje sem naredila napako, da jo popravim. Naslednje jutro, 19. dan mojega čakanja, sem pospravila svoje stvari in se odpravila domov. Teta Ankica me je pospremila na postajo. Bila je ves čas z mano. Prosila me je, naj jem, ter mi govorila, naj se ne razburjam. Skušala me je potolažiti. Ob slovesu, ko me je objela, sva obe jokali. On ni pokvarjen. Zagotovo obstaja neka velika težava, ki mu je preprečila, da bi prišel. Ko ga srečaš, ga pozdravi in se ne jezi nanj. Odpusti mu. Nadaljujta to. Vem, da se ljubita. Vse to bo minilo. Morala bi še ostati malo pri meni, pa vendar. Prosim te, pridi, kadar želiš. Ljubim te, kot sem ljubila sina. Ti si moja hči. Zdaj pa pojdi z dragim Bogom. Naj te on čuva. Ves čas bom mislila na te. Ko prideš domov, me pokliči, da ne bom v skrbeh. Avtobus je krenil. Teta Ankica pa je še kar mahala, jokala in govorila: javi se, pokliči me, da izvem, kaj se je zgodilo. In tudi mi bomo izvedeli, kaj se je zgodilo v novem nadaljevanju radijskega romana prihodnji četrtek. Za nocoj hvala za družbo in bodite spet z nami čez teden dni. Lahko noč.
Slišali ste del radijskega romana Pot do resnice. Knjiga je v prevodu Dušana Sporiša izšla v zbirki Žepna knjiga ognjišča.